Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister Samuel Vlčan ostáva vo funkcii, za jeho odvolanie bolo len 42 poslancov. Švédsko a Fínsko budúci útorok podpíšu protokoly o pristúpení k NATO. Ratifikovať ich musia všetky členské krajiny. Predseda komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Bernard Bober ďakuje učiteľom škôl. Viac sa dozviete v Infolumene, pri jeho počúvaní vás víta Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Inflácia by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň 11,6% a hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 1,9%. V budúcom roku inflácia tiež prekročí 11% a HDP by mal vzrásť na úrovni 2,6%. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú zverejnilo ministerstvo financií, hovorí jeho štátny tajomník Marcel Klimek.
Že slovenská ekonomika napriek tomu, že sme krajina na hranici vojny, napriek tomu, že sme vystavení makroekonomickým šokom, predovšetkým vo vzťahu k inflačnému rastu cien energií, tak rastie, ale tento rast je negatívne ovplyvňovaný touto situáciou.
Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachis presnil, že makroekonomická prognóza zatiaľ nepočíta s vplyvom dohody ministra hospodárstva Richarda Sulíka so štátnym slovenským plynárenským priemyslom o miernejšom raste cien plynu. Pokiaľ bude zrealizovaná, odhadol Valachy infláciu v budúcom roku na úrovni okolo 8,5%. Rast inflácie sa premietne aj do miest, ktoré by sa mali podľa rezortu financií v tomto roku zvýšiť o viac ako 7% a v budúcom roku o viac ako 10%. Slovensko by malo mať k dispozícii v tomto roku oproti schválenému rozpočtu navyše viac ako 1,5 miliardy eur a v budúcom by mal rast príjmov oproti rozpočtu dosiahnuť takmer 2 miliardy eur. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan ostáva vo funkcii. Za jeho odvolanie hlasovalo len 42 poslancov zo 122 prítomných, 75 bolo proti, 5 sa zdržali. Za vyslovenie nedôvery hlasoval aj ex-minister pôdohospodárstva a nezaradený poslanec Jan Mičovský. Hovoril o viacerých zlyhaniach, no nesúhlasí s opozíciou v otázke cien potravín.
Nemám problém povedať, že pán Vlčan možno je veľmi šikovný človek, ale niektej šikovnosti proste chýba niečo, čo sme nazývali takým etickým étosom protikorupčným. Na to ministerstve tej korupcie bolo veľmi veľa, predtým ako som tam prišiel. A mám dojem, že ľudia, ktorí uverili, že sme iní a že s nami príde naozaj čistota a poriadok, sú dnes sklamaní a sú sklamaní kvôli tomu, že pán Vlčan urobil niektoré veci, ktoré nie sú podľa môjho názoru zlúžiteľné s tým, čo sme my volane, alebo oni volane, keď už budem teraz presný, vždy presadzovali. A hambil by som sa sám pre sebou, keby som po vyhodnotení toho všetkého, tak ako mi ústava ukladá poslancovi, že sa mám rozhodovať slobodne podľa svojho presvedčenia a svedomia, že by som mu vyslovil dôveru. Podľa mňa si ju nezaslúžim.
Samuel Vlčan sa po odvolávaní poďakoval poslancom za dôveru. Mičovského postoj ho ľudský mrzí. Ako uviedol, žiaden minister pôdohospodárstva nevie ovplyvniť ceny energií a pšenice na svetových burzách. Tie idú hore, od toho sa odvíjajú aj ceny vstupov pre poľnohospodárov a teda aj pre potravinárov. Podľa ministra ide o realitu po celom svete.
Som presvedčený, že najlepším riešením danej situácie je cielená pomoc tým sociálne najodkázanejším. A samozrejme v prípade Slovenska ide o posilňovanie slovenského agropotravinárskeho komplexu, ktorý bohužiaľ za predchádzajúcich 30 rokov bol zdevastovaný nezáujmom predchádzajúcich vlád a tunelovaním hlavne za vlád Smeru. Preto bolo až bizarné, že sa rozhodli práve členovia Smeru dať návrh na moje odvolanie a kritizovať zlý stav slovenského agropotravinárstva, za ktorý sú predovšetkým oni zodpovední. Ale ja sa nechcem vyhovárať na to, že v akom zlom stave sme rezort po voľbách prevzali. My sme si vyhrnuli rukávy. Pred rokom som nastúpil do funkcie ministra, priniesol som tým naozaj kvalitných odborníkov, ktorí posúvajú ten rezort dopredu a ja som presvedčený, že v dohľadnej dobe budú aj slovenskí spotrebitelia vidieť, že sa tá situácia zlepšuje.
Poslanec za Smer Richard Takáč uviedol, že koaliční poslanci nepochopili pointu odvolávania šéfa rezortu pôdohospodárstva, nepochopil ju ani sám minister. Vlčan podľa Takáča zlyhal pri riešení cien potravín. Dodal, že opozícia bude zvažovať ďalšie kroky, prípadne aj ďalšie odvolávania. Na teraz podľa jeho slov riešia najmä zber podpisov pod referendum za predčasné voľby.
spoločnosť mala možnosť vidieť, poviem, že taký vyostrený vzťah a hlavne rozpravu versus bývalý minister za Olano a terajší minister pôdohospodárstva za Olano, kde pán predchádzajúci minister, pán Mičovský, poukázal na viaceré zlyhania ministra Vlčana a o to viacej dôvodov bolo na to, aby minister skončil, ale vidíme, že vládny valec ide ďalej a proste vôbec nerieši zvyšovanie cien.
Nezaradený Peter Pellegrini si medzi riešeniami situácie s cenami potravín vie predstaviť napríklad zníženie DPH na niektoré z nich. Počiarkol, že štát vie represívne pôsobiť a aj kontrolovať marže pri prípadnom zvýšení DPH. Takéto návrhy by v parlamente podporili aj jeho nezaradení poslanci.
Máme zákon o cenách, máme štát, vie represívne pôsobiť a vie kontrolovať tieto marže a preto si myslím, že treba začať niečo robiť a potom aj vymôcť tieto opatrenia a kontrolovať ich, ako už dopredu hovoriť, že to nepomôže a nerobiť vôbec nič.
Dnes sa naposledy v tomto školskom roku otvorili školské brány pre približne 708 tisíc žiakov. Od zajtra sa začínajú letné prázdniny. Minister školstva Branislav Gröling sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým zamestnancom škôl za ich prácu. Verí, že september prinesie do školstva inovácie a novú inšpiráciu.
Viem, že asi nikdy v minulosti sme tak napäto neočakávali prázdniny ako teraz. Na jednej strane viem, že vám mnohým budú chýbať žiaci, škola aj práca. No na druhej strane si po tomto náročnom období všetci potrebujeme oddychnúť od toho, čo sme prežívali, od starosti a všetkých povinností. Za posledné 2 roky sme spolu prežili veľmi ťažké obdobie covidu. Množstvo meniacich sa opatrení a usmernení, úpravy rozvrhov, doučovanie či testovanie. A naraz sme na všetko museli zabudnúť, pretože prišli deti z Ukrajiny, ktorým sme chceli pomáhať, začleniť ich a porozumieť im.
Slovenská komora učiteľov hodnotí výkon ministra ako mimoriadne nedostatočný. Podľa komory mal Branislav Gröling vynaložiť väčšiu snahu na to, aby presadil zvýšenie platov. Celej vláde odovzdala vizitky 190 učiteľov, ktorí odišli zo školstva pre nízke platy. Podľa nich nie je správne, že minister školstva a financií začali rokovať o platoch až po roku vládnutia. Komora vyzvala Grölinga, aby predložil zákon, ktorý zakotví zvyšovanie platov učiteľov v ústave, ako im to sľúbil minister financií. Zároveň ho vyzvali, aby prijatie tohto zákona podmienil svojou demisiou. Branislav Gröling verí, že od septembra budú vedieť dávať stabilizačné príspevky. Tvrdí, že musia pristúpiť k tomu, aby sa zvýšilo ohodnotenie zamestnancov v školstve, spustili sa nielen stabilizačné, ale aj ostatné príspevky, ktoré sľubovali pred voľbami. Podľa neho ide o jedinú možnosť, ako zastabilizovať učiteľov jednotlivých predmetov.
V niektorých školách musím povedať, že naozaj majú problémy prioritne s učiteľmi prvého stupňa. Individuálne riešime s jednotlivými riaditeľmi, že aby sme pomohli v tejto situácii, my sme navrhovali tzv. Stabilizačný príspevok. Okrem toho, že sa budú celoplošne a systémovo zvyšovať platy, aby riaditeľom škôl sme poskytli samostatný balík finančných prostriedkov, ktoré bude môcť on prerozdeľovať. Takže keď bude potrebovať učiteľa prvého stupňa alebo učiteľa fyziky, matematiky, chémie, informatiky a cudzích jazykov, pretože toto sú tie predmety, ktoré nám chýbajú, učitelia týchto predmetov, tak aby im mohli dať finančné ohodnotenie aj nad rámec jednotlivých tabulkových plátov.
V súvislosti s vyjednávaním školských odborárov k téme vyšších platov verí, že sa dohodnú a v septembri nedôjde k štrajku.
Nechcem si to predstavovať, že by v septembri boli zatvorené školy. S týmto nemôžem súhlasiť. Myslím si, že školy sme tu už mali zatvorené dosť počas covidu a niečo také sa nemôže opakovať. Takže predpokladám, že padne to rozhodnutie zo strany ministerstva financií.
Krátko z domova.
Novým generálnym riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj. Za jeho zvolenie hlasovalo 89 poslancov zo 122 prítomných. Proti bolo 12, zdržalo sa 21 poslancov. Funkčné obdobie sa mu začína 2. augusta. Parlament vyberal šéfa medzi Machajom a súčasným šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Obvinený predseda Smeru Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák sa obrátili na generálnu prokuratúru. Žiadajú o zrušenie obvinení. Uviedol to hovorca Dalibor Skladan. Podľa jeho slov bol doručený návrh na postup podľa paragrafu 363, o ktorom doposiaľ rozhodnuté nebolo. Minister hospodárstva Richard Sulík a štátny tajomník Jan Oravec sľubujú v treťom kilečku uvoľňovanie pravidiel pre dohody o vykonaní práce či živnosti. Dohody by sa mohli uzatvárať maximálne na 350 hodín ročne, aj na neurčito. Tlmočnícka živnosť by mohla byť voľná, nie viazaná. Ďalšími opatreniami by mohlo byť predloženie povinnosti obnovovať certifikát e-kasy z 2 na 5 rokov, či odstránenie povinnosti kuriérov absolvovať hygienickú skúšku, ak ide o konečnú donášku potravín. Daňovníkom zostávajú posledné hodiny na podanie odloženého daňového priznania za minulý rok. Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti do 30. júna. Iná možnosť na predloženie lehoty už nie je, upozornila na to Finančná správa. Prostredníctvom viac ako 1600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 619 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 238 pacientov.
Cirkvi.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý je zároveň predsedom komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, ďakuje v závere školského roka všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku. Váži si ich úsilie vychovať deti a žiakov kresťansky orientovaných, dobrých a vzdelaných ľudí. Počas celého školského roka vychovávali podľa neho mladých ľudí, ktorí budú po celý život ich kresťanské hodnoty nosiť v sebe. Snažili sa urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa katolícka škola stala miestom, kde deti a žiaci získajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj výchovu založenú na prirodzenom zákone, náboženskej slobode a úcte ku kresťanským hodnotám. Poďakoval aj vedeniu ministerstva školstva a ministrovi Branislavovi Gröhlingovi za jeho pomoc pri vytváraní rovnakých podmienok pre činnosť, rozvoj a financovanie všetkých škôl bez ohľadu na zriaďovateľa. Praje všetkým pokojné prežité prázdniny a šťastný návrat do škôl na začiatku nového školského roka. Na Marianskej hore v Levoči si v sobotu počas Levočskej púte pripomenú sté výročie konsekrácie kostola Navštívenia Panny Márie biskupom Jánom Vojtašákom z 2. júla 1992. Chrám ešte v roku 1984 povýšil na baziliku minor pápež Ján Pavol II. S emeritným dekanom rímskokatolíckej farnosti v Levoči Františkom Dlugošom sa o začiatkoch tejto marianskej svätine, výstavbe a novinkách rozprávala Mária Frisová.
Tradícia púte v Levoči má 800 rokov. Terajšia bazilika je štvrtým pútnickým kostolom, ktorý stojí na Marianskej hore. Históriu približuje emeritný dekan rímskokatolíckej farnosti v Levoči František Dlugoš.
Prvý bol z roku 1247, maličky, potom 1522, 1783 a nakoniec tunajší farár, opat Celestín Kompánik, sa rozhodol, že tých putníkov pribúda, tak je potrebné ten stánok Boží postaviť väčší.
Súčasný chrám vznikol prebudovaním spomínaného tretieho. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1906.
Bola sprevádzaná rôznymi ťažkosťami. Jednak je to na kopci, vtedy neboli dopravné prostriedky ani cesty, také jak teraz. Boli odkázaní na kone, na vozy, nebola voda. Samozrejme, bolo málo peňazí.
Nakoniec sa ale podarilo kostol šťastne dostavať v roku 1920. Nový biskup Ján Vojtašák ho napokon 2. júla 1922 posvätil pri príležitosti Levočskej púte. Od roku 1990 prešiel celý areál spolu s bazilikou postupne kompletnou rekonštrukciou.
Lebo nebolo cesty, nebolo vody, nebolo sociálnych zariadení, takže toto je postupne všetko vybudované. Krížová cesta posledne v 19. bola dokončená dookola.
Naposledy v bazilike pribudli dve nové vitráže, hovorí súčasný dekan rímskokatolíckej farnosti v Levoči, Peter Majcher.
Prvá vitráž je venovaná patronovi spišskej diecézy, biskupovi svätému Martinovi Sturz, a druhá vitráž je venovaná Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi Vojtašákovi.
Na pôde refektára Milosrdných bratov v Bratislave sa zišli členovia a príbuzní rodu Maholániovcov. Predok rodiny, barón Ján Maholány, je totiž v krypte kostola Milosrdných bratov pochovaný. Práve on dal z vlastných prostriedkov pre potreby rehole postaviť jej kostol. Jozef Maholány, potomok významného rodu, tu predstavil svoju reprezentatívnu publikáciu s názvom Uhorsko a Prešporok očami našich predkov. Knihu uviedol do života svojim príhovorom a kvapkami vody z Dunaja kňaz Ján Sucháň. Na vyše 1400 stranách s vyše 3100 obrázkami ponúka komplexný obraz Uhorska a Prešporka, hlavne v období 17. a 18. storočia. Andrea Eliášová sa rozprávala s autorom knihy Jozefom Maholánym.
Je to zvláštne, keď si človek uvedomí, že je tu nejaký rod Maholáni a v tom 17. 18. storočí nejaká jeho vetva mala takýto zaujímavý, by som povedal, život. Rehola Milosrdných bratov bolo niečo, čo oni si zobrali do vienka z hľadiska určitej spolupráce, určitého podporovania.
Ako by ste vy sám zhrnuli hlavné posolstvo tej publikácie?
Posolstvo spočíva, myslím si, že hlavne v tom, že nech ľudia nezabúdajú na to, čo už bolo, ako sa vyvíjali ľudia vo všeobecnosti v našom prostredí, naše prostredie, ako sa vyvíjalo, a aby vždy vedeli, že veci, ktoré sa udiali v minulosti, je možné zužitkovať do budúcnosti.
Ktoré okamihy pri tvorbe knihy považujete vy sám za najkrajšie?
Skôr by som to zhodnotil tým štýlom, že každá tá návšteva akéhokoľvek historického miesta, ktoré opisujem v tej knihe a kde sa mi podarilo byť, či už doma alebo v zahraničí, tak mala svoje čaro, lebo človek si vždycky uvedomí, že tá eventuálne osoba, ktorej sa to týka, musela tam pred tými x stovkami rokov byť.
Pápež František opätovne vyslovil solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny trpiacej barbarskými útokmi, akými bol úder na nákupné centrum v Kremenčuku. Pri včerajšej modlitbe Anjel Pána vyzval k neúnavnej modlitbe za mier. Ako povedal, každý deň nosí v srdci drahú a utrápenú Ukrajinu a modlí sa, aby sa táto šialená vojna čoskoro skončila. Svätý Otec prosí, nech Pán otvorí tie cesty dialógu, ktoré ľudia nechcú alebo nedokážu nájsť.
Správy zo sveta.
Švédsko a Fínsko budúci útorok podpíšu protokoly o pristúpení k Severoatlantickej zmluve. Ide o krok potrebný pre oficiálny vstup do NATO, oznámil to generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Prístupové protokoly musí následne ratifikovať všetkých 30 členských štátov NATO vrátane Slovenska. Tento proces môže trvať 6 až 8 mesiacov. Tému sleduje Julia Kavecká.
Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že jeho krajina spustí ratifikačný proces pre fínske a švédske členstvo v NATO už tento týždeň. Francúzsky prezident Emmanuel Macron doplnil, že členstvo Fínska a Švédska výrazne posilní bezpečnosť týchto dvoch severských krajín. Ich členstvo je podľa neho jasným signálom pre Rusko, že Putinové stratégie sú zlé a škodia jeho vlastným záujmom. Ruský prezident Vladimír Putin ale vyhlásil, že Rusko nemá nejaký problém so vstupom Fínska a Švédska do NATO. Ako spresnil, so Švédskom a Fínskom nemajú územné spory a také problémy ako s Ukrajinou. Obe krajiny sa podľa neho môžu pripojiť k čomu chcú. Dodal však, že ak by v týchto krajinách došlo k nasadeniu vojenských kontingentov a vojenskej infraštruktúry, Rusko by bolo povinné reagovať zrkadlovo a vytvoriť pre ne rovnakú hrozbu, akú by oni predstavovali pre Moskvu. Putin včera okrem iného tiež odsúdil imperiálne ambície NATO. Alianciu obvinil z toho, že sa snaží s prostredníctvom ukrajinského konfliktu presadzovať svoju nadradenosť.
Poslanci izraelského parlamentu odsúhlasili rozpustenie zákonodarného zboru. Tento krok znamená už poradí 5. parlamentné voľby v krajine za uplynulé 4 roky. Hlasovanie sa uskutoční 1. novembra. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Za oficiálne rozpustenie izraelského parlamentu hlasovalo 92 poslancov. Nikto z prítomných zákonodarcov nebol proti. Nové voľby sa uskutočnia začiatkom novembra a dovtedy bude na poste premiéra súčasný šéf diplomacie Jair Lapid, ktorý sa oficiálne ujme funkcie o polnoci miestneho času. Odchádzajúci premiér Naftali Bennett a nastupujúci šéf dočasného kabinetu Lapid dnes usporiadajú malú ceremóniu odovzdania funkcie v kancelárii predsedu vlády. Bennett, ktorý viedol ideologicky rôznorodú koalíciu zloženú z 8 strán od 13. júna 2021, minulý týždeň pripustil, že jeho vláda už nie je ďalej udržateľná. V parlamente totiž už nemal väčšinu. Vládna koalícia následne uviedla, že urýchlene schváli zákon, ktorý umožní nové voľby.
Krátko zo sveta.
Samit Severoatlantickej aliancie v Madride bol historicky jedným z najdôležitejších stretnutí tejto organizácie. Zdôraznila to prezidentka Zuzana Čaputová. Ako upozornila, lídri reagovali aj na hrozbu, ktorú predstavujú hybridné útoky a dezinformácie. Za silnú dezinformačnú vlnu pritom označila tvrdenia, že Európska únia a NATO blokujú vývoz potravín z Ukrajiny. Počas samitu Čaputová pozvala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na budúci rok na Slovensko. Rusko stiahlo svoje sily z ukrajinského Hadieho ostrova. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že k tomuto kroku pristúpilo, aby umožnilo Ukrajine vyvážať poľnohospodárske produkty. Podľa ukrajinského operačného velenia Juh sa však ruská armáda z ostrova stiahla potom, ako naň počas noci zaútočili ukrajinské sily. Loď vezúca 7000 tón obilia vyplávala z juhoukrajinského prístavu v meste Berďansk, ktorý v súčasnosti okupuje ruská armáda. Ide o prvý náklad obilia od začiatku nepriateľských akcií. Británia prisľúbila Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote miliardy libier. Nová vojenská pomoc zahŕňa systémy protivzdušnej obrany, bezpilotné lietadlá, inovatívne vybavenie pre elektronický boj a tisíce balíčkov pre ukrajinských vojakov. Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitali Kličko poďakoval Slovensku za veľkú pomoc, na ktorú nikdy nezabudne. Informoval o tom na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď po stretnutí s Kličkom na samite NATO v Madride. Naď povedal, že naša ochota nesmie zastať na hlase tých, ktorí populisticky a kategoricky odmietajú pomôcť. Slovenská ministerka kultúry Natália Milanová navštívila ukrajinský Lvov, kde rokovala s ukrajinským kolegom Oleksandrom Tkačenkom. Ukrajinský minister pozval 10 kolegov z európskych krajín na spoločné zasadnutie s cieľom prediskutovať aktuálne výzvy v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a vytvoriť stratégiu boja proti ruskej agresii a propagande v oblasti kultúry. Európsky súd pre ľudské práva žiada od Ruska, aby zabezpečilo, že nebude vykonaná poprava dvoch Britov, ktorí boli zajatí počas bojov na Ukrajine. Moskva by im mala zároveň zabezpečiť primerané podmienky ich zadržania a poskytnúť im potrebnú lekársku pomoc a lieky.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do tretieho kola Wimbledonskej dvojhry. V druhom kole zdolal Američana Marcosa Girona hladko 6-3, 6-2, 6-4. Molčan tak vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlanejšieho US Open. Slovenská tenistka Teresa Mihalíková s Češkou Mariou Bouskovou postúpili vo Wimbledone do druhého kola štvorhry. V úvodnom kole zdolali gruzínsko-poľský pár Oksana Kalašnikovová, Katažina Piterová 3-6, 7-6 a 6-4. Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do tretieho kola dvojhry na Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom kole Austrálčana Kokinakisa 6-1, 6-4 a 6-2. Počas celého zápasu ani raz nestratil podanie a opäť potvrdil, že tráva je jeho hre sedí. Britská tenistka Emma Raducanová nezískala na tohtoročnom Wimbledone druhý grandslamový titul. Vlaňajšia šampiónka US Open prehrala v druhom kole dvojhry s francúzskou Caroline Garciovou 2x 3-6. Nemecká tenistka Julény Majerová sa postarala o jedno z najväčších prekvapení na tohtoročnom Wimbledone. V druhom kole dvojhry vyradila druhú nasadenú Estónku Anett Kontaveitovú 6-4 a 6-0. Slovenské hádzanárky do 20 rokov prehrali na majstrovstvách sveta junioriek v Slovinsku s rovesničkami z Rumunska 30-31. Zajtra tak zabojujú o 19. miesto s Korejskou republikou, ktorá podľahla Poľsku 26-28. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja zasadol v novom zložení prvýkrát od májového kongresu. Hlavnou témou bolo zladenie priorít v súlade s pokračujúcim naplňaním dlhodobej stratégie slovenského hokeja v nasledujúcom štvoročnom funkčnom období. Členovia výboru sa zhodli, že jedným zo základných kameňov bude budovanie regionálnych hokejových akadémií. Hokejista Adam Líška predložil zmluvu o jeden rok s tímom Severstal Čerepovec. Slovenský reprezentant odohral v minulom ročníku za ruský tím 54 zápasov a dosiahol v nich 21 bodov. Zajtra odštartuje v Kodani už 109. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Aj tretí rok po sebe jej začiatok skomplikoval koronavírus. Pozitívny test mal krátko pred štartom aj Slovák Peter Sagan. Nakoniec však na podujatí nebude chýbať a prvýkrát vo farbách domáceho tímu Total Energy sa pokúsi vybojovať ďalšie etapové Vavríny, prípadne získať zelený dres a vylepšiť tak vlastný rekord. V boji o najcennejší žltý je hlavná otázka, či sa niekomu podarí zosadiť dvojnásobného obhajcu prvenstva Tadeja Pogáčara zo Slovinska. Dánska polícia vykonala v raných hodinách raziu v hoteli, kde sú ubytovaní členovia cyklistického tímu Bahrain Victorious. Orgány tak konali na žiadosť francúzskych úradov deň pred štartom Tour de France. Policajti prehľadali všetky izby členov tímu a tímové vozidlá, pričom nič nezabavili. Samotný tím neposkytol k udalostiam žiadne informácie.
Počasie.
Informácie o počasí má opäť pripravené Peter Jurčovič.
Piatok, tam to vyzerá tak, že v noci jasno, zase na viacerých miestach tropická noc, že vôbec neklesne teplota pod 20 stupňov. V Bratislave už máme 3 za sebou, takže ešte budú pokračovať. A potom cez deň, rátame s tým, že by od západu už pomaly mal sa približiť studený front, tak šanca tu je, že teda tá zmena v počasí potom nakoniec príde a že teda sa dočkáme aj búrok a teda aj trošku chladnejšieho počasia. Čiže na piatok maximálne asi 34 stupňov, ale ešte môže byť na východe o niečo teplejšie.
Náš večerný program ponúka reláciu História a my. Andrea Čelková vám povie viac o slovanských apoštoloch. Prežite pokojný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen. Lúčia sa Julia Kavecká, Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.